Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit la România de nota 10, sunt Andreea Noi. Nu odată am auzit părinți povestind despre cât de greu le e să găsească o grădiniță potrivită pentru copiilor, unde educația să fie bună, prețul să nu fie ca pentru alte țări și să mai existe locuri libere. Acum imaginați-vă aceeași problemă scalată la o situație specifică, aceea de a găsi o grădiniță pentru un copil cu spectru autist sau cu deficiențe neuromotorice. Acum aproape 30 de ani, la Cluj-Napoca s-a pus la cale o întâlnire între familiile unor copii cu dizabilități neuromotorii, kinetoterapeuți și psihopedagogi. Asta se petrecea în perioada aceea optimistă, în care o astfel de întâlnire genera rezultate concrete, nu doar realizări pe hârtie. Și de optimism era nevoie din plin, pentru că indiferent care erau programele autorităților dinainte de 1989 pentru copiii cu dizabilități, acestea mai rar se concentrau pe recuperare și mult mai adesea pe a ține copiii undeva pentru câțiva ani într-o aparență a programului organizat. Așa s-a născut Grădinița Malteză, primul centru de zi din Cluj pentru copiii cu dizabilități neuromotorii. Am făcut un tur al grădiniței ghidată de directorul Mirela Codreanu și pot să vă spun că, deși afară e o zi cețoasă de toamnă, înăuntru am găsit lumină și căldură, ca în orice loc în care oamenii pun pasiune în ceea ce fac.
Să-ți prezint, aici este intrarea la noi. Intrarea în curte este accesibilizată în sensul că poți să vină cu cărucioare, adică este înclinat. O secundă doar să închid poarta, că e important să nu cumva să iasă vreun năzdrăvan. Centrul nostru de zi este un program al Serviciului de Ajutor Maltez în România. Timp de 10-15 ani am oferit servicii exclusiv pentru copii cu deficiențe neuromotorii de vârstă preșcolară. După anul 2000, cam așa, au început să apară din ce în ce mai mulți copii cu deficiențe asociate cu tulburări din spectru autist și ăsta a fost momentul în care ne-am dezvoltat, ne-am format și pe terapie comportamentală și am început să oferim servicii și copiilor cu autism.
Un astfel de proiect, din câte am observat, de foarte multe ori a pornit de la părinții unor copii cu dizabilități. Cum a pornit această inițiativă aici?
Practic, acest proiect s-a născut din visul unor prieteni din Germania care își doreau să înființeze aici un program care să fie asemănător programelor pe care colegii noștri din Germania, de la Serviciul de Ajutor Maltez, le-au dezvoltat acolo și colegii noștri din Germania au susținut financiar funcționarea programului, însă după 5 ani s-au retras. Acela a fost momentul în care noi am început să ne descurcăm singuri și de atunci fiecare an este o provocare. Să luăm din povara de pe umerii familiilor și să încercăm să găsim resurse în altă parte.
Există liste de așteptare pentru copiii care așteaptă să vină să petreacă timp aici?
Bineînțeles că numărul solicitărilor este mai mare decât capacitatea locului. Dar nu e corect pentru copii să nu oferi niște soluții, să nu cauți soluții. Încercăm fie să găsim o variantă de terapie privată pe o anumită perioadă determinată de timp până când putem noi să îl preluăm, fie îl orientăm către alte centre de zi de recuperare, în funcție de nevoile copilului. Din păcate, chiar dacă locuim în Cluj, locurile sunt insuficiente. Numărul copiilor care au nevoie de servicii este mult mai mare și trebuie să ne gândim și la nevoile de timp, pentru că ok, să spunem că reușești să găsești un loc pentru un copil și să-l înscrii într-un centru, dar copilul are nevoie de un anumit număr de ore de ședințe de recuperare. Tu nu poți să te gândești că da, l-ai înscris și îi oferi o ședință pe săptămână. Deci dacă are o deficiență neuromotorie, are nevoie zilnic de kinetoterapie, zilnic de stimulare, zilnic de dezvoltare a motricității fine, grosiere, de stimulare cognitivă. Copiii cu deficiență neuromotorie au probleme pe partea de comunicare și ne confruntăm cu situația în care, da, ok, găsim un loc într-un centru de stat, dar poate să îl primească de două ori pe săptămână sau o dată pe săptămână, cât o jumătate de oră pe ședință. În stânga avem un spațiu verde pe care chiar acum suntem în proces de amenajare în baza unui parteneriat. Curtea este amenajată parțial cu dale de piatră, parțial cu dale de cauciuc. Pe partea cu dale de cauciuc avem un loc de joacă din lemn, avem și o trambulină de exterior și un joc de motricitate grosieră și, bineînțeles, multe vehicule, trotinete, motociclete, tractoare cu și fără pedale. O să intrăm în holul centrului. Este doar aici un mic prag. În rest este o pantă înclinată pentru accesul cărucioarelor, a scaunelor rulante, pentru că noi avem și copii în scaune rulante. Acum vom traversa sala de kinetoterapie, care este dotată în funcție de nevoile pe care le avem, deci noi avem mult mai multe materiale, însă în funcție de situațiile cu care ne confruntăm, aducem aparatele de care ne putem folosi. Ca și materiale fixe avem spaliere și un pat de terapie. În rest avem verticalizator, trambulină, planuri.
Verticalizator, asta ce este?
Da. Este un aparat în care se poziționează copilul în picioare, este prins cu niște chingi astfel încât să nu cadă, deci el poate să stea într-o poziție corectă în față, are o măsuță, astfel că el poate să lucreze la masă, poate să se joace, poate să mănânce în picioare. Deci pentru un copil cu deficiență neuromotorie, cu o tetrapareză spastică, pentru care statul în picioare este imposibil, atunci când ajunge la un anumit nivel de dezvoltare, poate să utilizeze acest verticalizator.
Unii dintre ei trebuie să aibă și acasă genul ăsta de verticalizator,
da,
nu?
Da, da. De cele mai multe ori părinții sunt preocupați să caute, ne consultă, cumpără materiale care sunt utile copiilor în procesul lor de recuperare. Asta este sala de logopedie. Este o masă specială de lucru, decupată astfel încât copilul să poată să intre cât mai aproape de terapeut. Este o oglindă logopedică și multe materiale.
Ce materiale se pot folosi la logopedie? Îmi imaginam că este domeniul în care totul se face cu mâinile goale.
Sunt multe jocuri care trezesc interesul copilului pentru comunicare. Noi lucrăm cu copii cărora trebuie să le trezim interesul ăsta. Trebuie să le creăm un mediu în care ei să se simtă bine, să-și dorească să comunice, să-și dorească să se joace, să-și dorească să interacționeze cu noi. Adică noi nu lucrăm cu copii tipici, cărora să le spui că uite, acum tu trebuie să faci asta, tu spui asta. Noi lucrăm cu copii care unii dintre ei nu înțeleg ce se întâmplă, nu înțeleg de ce sunt aici, nu înțeleg de ce trebuie să facă altceva decât fac ei. Încet îi ghidăm și îi îndrumăm astfel încât să ne urmeze în călătoria asta pe care o facem noi împreună cu ei și cu familiile lor și să începem producerea schimbării.
Care sunt efectele pe care încă nu le are centrul, le-ai dori dacă ai avea fondurile potrivite sau dacă ar veni Moș Crăciun?
Ne-am încercat să întreținem și să avem grijă. Deci mobilierul pe care l-avem acum este unul pe care l-am achiziționat chiar la început. În urmă cu 15 ani am mansardat clădirea din dorința de a crea mai multe spații de terapie. Însă nu am putut să accesibilizăm mansarda, în sensul că accesul la acele cabine se face doar pe scări. Ori noi avem copii care nu merg și nu putem să îi ducem pe scări pentru că sunt copii spastici, sunt copii greu de deplasat. Și o primă dorință a noastră, dacă este să rămânem aici, ar fi să montăm un lift,
Apoi, visul nostru este să construim un centru mai mare și care să acopere mai multe nevoi, care să ofere un program mai lung, unde părintele să poată să-și ducă copilul dimineața și să-l ia după masa spre seară și unde copilul să poată să urmeze toate etapele de dezvoltare într-un cadru familiar. Deci trebuie să ne gândim la ce oferim copiilor noștri acasă și la rutina zilnică și asta să o transpunem într-un centru unde copilul să facă să urmeze și programul de educație, și programul de recuperare, și programul de dezvoltare a autonomiei personale.
Dar acum cum e? Câte ore petrec aici copii?
Din nevoie am împărțit toți copiii în patru grupe. Și două dintre grupe vin luni marți, deci o grupă dimineața, o grupă după masa, două grupe vin joi vineri, tot așa o grupă dimineața, o grupă după masa și miercurea se vine alternativ. Și asta pentru că avem foarte mulți copii pe care nu-i putem primi în același timp pentru că nu putem să lucrăm eficient dacă sunt câte 15 copii sau 12-13 copii pe grupă. Pentru a fi eficient și pentru a oferi cât mai multe ședințe de terapie individuală și pentru a avea rezultate, pentru că noi aici nu facem doar supraveghere, că dacă te gândești că faci doar supraveghere, aduci 10 copii, îi pui, te uiți la ei, le pui un cântecel, faci nu știu ce și zici că ți-ai făcut treaba. Trebuie să ai un număr mai mic de copii sau mai mult personal. Aici copiii învață lucruri firești de a se îmbrăca, a se dezbrăca, a se încălța, a se descălța. Acordăm o atenție deosebită acestui lucru. Îi încurajăm să facă lucruri singuri, îi încurajăm să mănânce singuri, să meargă la baie, să anticipeze nevoia de a merge la baie. Încercăm să parcurgem etapele astea de dezvoltare. În primul rând, noi trebuie să dezvoltăm deprinderile de autonomie.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Pentru un cozi, în lumea lor, fericiți vom fi.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
Un tur al grădiniței malteze din Cluj facem astăzi la România de nota 10. A fost primul centru de zi pentru copii cu dizabilități înființat în orașul transilvanean și realitatea e că nici în ziua de astăzi locurile în centrele de acest fel nu sunt suficiente. Grădinița e frecventată de copii cu o paletă largă de dizabilități. Unii dintre ei se pot integra mai apoi în învățământul de masă. Pentru alții însă, progresul nu se poate măsura în note și jaloane definite de programă, ci în dobândirea unor abilități practice, în stăpânirea unor mișcări sau interacțiuni. Totuși, ce o supără pe Mirela Codreanu e ca jobul ei să fie considerat unul trist, nici vorbă de așa ceva. Aceasta trăiește progresele făcute de fiecare copil, iar din ele extrage energia pentru a merge mai departe.
Noi suntem licențiați să lucrăm cu categoria de vârstă de la 2 la 8 ani. Însă ultimul acces în centru îl avem cam pe la 6 ani. Practic, ca să putem să avem niște rezultate, trebuie să lucrăm cel puțin 2 ani cu un copil. Facem tot ce putem să schimbăm situația și starea copilului din acel moment și să-l ajutăm să se dezvolte cât poate el de bine. Însă nu putem să anticipăm care este acest nivel și care va fi. Da, diagnosticul poate să îți sugereze cam unde ar putea ajunge, dar fiecare copil este unic și fiecare se dezvoltă într-un ritm propriu, fiecare copil are de oferit, chiar dacă ne referim la un copil care aparent spui că nu știu ce poate să facă copilul ăsta, noi trebuie doar să descoperim ce are de oferit acel copil și să dezvoltăm acel potențial.
Deci unii copii după ce termină grădinița malteză urmează școli obișnuite?
Unii dintre copii pot să ajungă în școli obișnuite. 30% dintre absolvenții noștri sunt copii care au putut urma cursurile unui învățământ de masă. Pentru acești copii noi pregătim integrarea de timpuriu. Încurajăm înscrierea în grădiniță de masă pentru a facilita accesul în școală. Și merg în paralel o perioadă. Deci vin la noi pentru terapii și pentru îndrumare specializată și în același timp merg și la o grădiniță de masă. Aici aș vrea să punctez un lucru care pe mine mă deranjează. Situația copiilor cu deficiențe neuromotorii, care nu au afectare cognitivă, dar care sunt dependenți de un scaun rulant și care au acces dificil în școlile de masă. Deci nu toți copiii cu deficiență neuromotorie au și deficiență mentală, astfel încât să te gândești să îi orientezi către o școală specială. Unii dintre ei au afectate doar picioarele, doar că nu merg sau doar că nu-și folosesc bine picioarele sau merg mai greu sau își folosesc mai greu mâinile, dar capul le funcționează perfect, sunt înalt funcționali, vorbesc, citesc. Școala din România nu este pregătită să integreze copii în scaun rulant, decât puține dintre școlile din România. Este un efort foarte mare pentru familii și își asumă multe responsabilități și fac multe promisiuni în școli ca acești copii să fie acceptați. Promisiuni de genul că vin eu și îl mut în fiecare pauză dintr-o sală în alta, dacă sălile sunt la etaje diferite, sau merg în pauză să-l ducă la baie, să-l însoțească. Este peste puterea unui om de a avea 25 de copii în clasă, din care doi să-ți fie speciali și tu să le poți oferi îndrumare adaptată și atenție specializată, când tu trebuie să te orientezi și către ceilalți 23 de copii tipici pentru care tu trebuie să urmezi un parcurs educațional. Noi nu avem suficienți profesori de sprijin. Nu avem parteneri în educație, deci în mod normal într-o clasă ar trebui să existe pe lângă învățător unul, doi profesori de sprijin care să ajute integrarea. Apoi mai e cealaltă categorie de copii care, din cauza limitării impuse de deficiență, ajung în școlile speciale. Mulți dintre ei au mai multă nevoie de a continua terapiile și mai puțină nevoie de a sta în bancă și de a învăța. Trebuie să participe copilul și la ora de comunicare și la ora de matematică, dar eu trebuie să-i ofer zilnic kinetoterapia acelui copil ca să mențin toate achizițiile pe care le-a dobândit și tot efortul familiei să nu fie în zadar, pentru că noi nu ne asumăm merite fantastice, noi contribuim la dezvoltarea copiilor și la evoluția lor, dar tot efortul familiei îl face.
Scuze, ce se întâmplă aici?
Facem terapie, avem diverse obiective într-un plan de intervenție și le punem în practică.
Și cu ce vă jucați acum?
Ne jucăm cu o morișcă, încercăm să facem alegeri din mai multe jucării.
Nu este suficient doar să avem un raport de evaluare pe hârtie, este important să vedem exact ce achiziție are copilul și ce nevoie are, astfel încât să putem să ajutăm eficient. Mai avem o mică clădire în care am amenajat sală de kinetoterapie. Acolo lucrează un kinetoterapeut strict pe parte de recuperare motrică și tot acolo facem terapie cu platforma Mira. Terapia cu platforma Mira presupune existența unui televizor, a unui laptop, a unui senzor de mișcare. Este o aplicație care include exerciții fizice în jocuri video. Copilul stă într-un punct fix, este senzorul de mișcare care îl percepe. Bineînțeles că terapeutul, după evaluare, selectează jocurile care sunt potrivite pentru nevoile copilului și îi pune un joc, de exemplu, dacă are o problemă de spasticitate pe braț și cu brațul trebuie să prindă fluturașii de pe monitor, da? Și atunci copilul se străduiește să-și ridice brațul, să prindă fluturașii, să-și mențină brațul în izometrie astfel încât să facă punctul. La finalul jocului face punctajul și în fiecare zi copilul se străduiește sau de fiecare dată se străduiește să facă tot mai multe puncte. De multe ori terapia cu platforma Mira este privită ca și o recompensă pentru că este un joc pe calculator.
Tu ce credeai că vei face când ai terminat facultatea?
Eu am apucat să fac liceul pe vremea lui Ceaușescu și liceul pe care l-am făcut eu a fost liceul sanitar. La 18 ani și o lună m-am angajat la o clinică din Cluj. Asta s-a întâmplat imediat după Revoluție, care a coincis cu momentul sosirii maltezilor în România. A fost așa un context în care mai mulți tineri ne-am înscris voluntari în asociație, pentru că ne plăcea să facem lucruri bune și să facem lucruri împreună și oarecum știi și ideea asta de a oferi bine, necondiționat, de a face bine fără să aștepți ceva în schimb, nu știu, pe mine m-a prins foarte tare. În același timp lucram. După aceea s-a evit o oportunitate de a dezvolta un program în cadrul asociației și fără să stau pe gânduri mi-am dat demisia și m-am angajat la maltezi. Asta m-a determinat să aleg să mă înscriu la Facultatea de Psihopedagogie. Bineînțeles că aspectul terapeutic al profesiei de psihopedagog este cel care m-a fascinat și nu partea de predat la clasă.
Ai foarte multă energie, enorm de multă energie. Dar momente de disperare ai mai avut?
Nu cred că am avut momente de disperare. Momente de îngrijorare, neputință. Știi, tot timpul zici, dacă aș fi putut face mai mult de atât. Sau, cum este posibil că acel om poate și eu nu am făcut sau n-am putut sau ne luăm energia din tot ceea ce facem aici. Pentru că totul este pozitiv. Copiii noștri cresc și se dezvoltă și ne oferă în fiecare zi bucuria aia a împlinirii profesionale. Știi că dacă vine cineva din afară și zice că, Doamne, cum puteți? Pentru că e trist ce vedem aici, ce este aici. Și din punctul nostru de vedere nu este trist. Din punctul nostru de vedere e foarte fain ce se întâmplă aici.
Cred că te și enervează să se zică
da,
că e trist.
Noi avem copii fericiți, noi avem copii veseli, noi avem copii frumoși, noi avem copii minunați aici. Noi ne-am obișnuit să vedem ceea ce este frumos în lumea asta noastră. Faptul că tu ajuți un copil să facă un pas înainte, nu poți să-l ajuți să ajungă la facultate, dar eu pot să-l pun pe picioare sau pot să-l învăț primele cuvinte sau pot să-l învăț să se îmbrace și, sau pot să-l învăț să se joace. Bucuria asta pe tine te încarcă și îți dă energie pentru următorul copil sau pentru următorul proiect.
La România de nota 10 am făcut astăzi un tur al grădiniței Malteze, primul centru de zi pentru copii cu dizabilități, care s-a înființat la Cluj acum aproape 30 de ani. Instituția este prezentă adesea în viața culturală a orașului, cu evenimente precum Simfonia Prieteniei, organizată în primăvara trecută. Pentru că un copil poate că e special, dar acesta nu e un motiv să fie exclus din comunitate sau ascuns. Sunt Andreea Năgi și vă mulțumesc pentru atenție!
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Pașii erau mici, dar tu doreai să alergi și frica nu te oprea din ce voiai să încerci. Lumea ta afla despre basme și povești, dar chiar și până la ele tu știai cum să iubești. Tu nu auzeai, tu doar ascultai, era de ajuns ce simțeai. Cu ochii deschiși pisai la o lume, făceai paradis din ce aveai. Și zi după zi parcă-ți doreai din ce în ce mai tare să fii mare, dar timpul avea răbdare. Închide ochii o clipă și adu-ți aminte. Trăiește și bucură-te chiar și din lucruri simple. Nu a trecut atât de mult, păstrează suflet și în gând clipa în care tu erai doar un înger pe pământ. Tu adu-ți aminte. Trăiește și bucură-te chiar și din lucruri simple. Nu a trecut atât de mult, păstrează suflet și în gând clipa în care tu erai doar un înger pe pământ. Tu nu auzeai, tu doar ascultai, era de ajuns ce simțeai. Cu ochii deschiși visai la o lume, făceai paradis din ce aveai. Și zi după zi parcă-ți doreai din ce în ce mai tare să fii mare, dar timpul avea răbdare. Închide ochii o clipă și adu-ți aminte. Trăiește și bucură-te chiar și din lucruri simple. Nu a trecut atât de mult, păstrează suflet și în gând clipa în care tu erai doar un înger pe pământ. Tu adu-ți aminte. Trăiește și bucură-te.
Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.